Credo. Spiritualita a náboženství v dialogu.
Benediktíni patří k nejstarším řeholním řádům a platí to i pro jejich ženskou větev. První ženský klášter v Čechách založila u svatého Jiří na Pražském hradě mladá Přemyslovna v roce 973. Dnes v Praze benediktínky najdete v poutním areálu na Bílé hoře, kde od roku 2007 sídlí česko-německá komunita Benio. O benediktínské spiritualitě, o proměnách řeholního života i o výzvách dnešní doby, na které musí sestry reagovat, si budeme dnes povídat s abatyší kláštera Benio Francescou Šimuniovou. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Terezie Bečková přeje inspirativní poslech.
Credo.
Francesco, já začnu takovou osobní otázkou. Co je to, co z vás dělá benediktínku?
Já jsem si vždycky říkala, že rozhodně nejsem ukázková benediktínka nebo benediktínka ideál. A vůbec se ptám sama sebe, jestli něco takového existuje. Pokud se nad tím zamyslím, tak ze mě dělá benediktínku to, že jsem vstoupila do benediktínského kláštera, kde žijeme podle řehole svatého Benedikta a kde žijeme stejným způsobem nebo obdobným způsobem na stejných základech jako benediktíni a benediktínky před námi, ačkoliv ten řeholní život se opravdu postupem doby proměňoval, tak jak se proměňovala doba a kultura a společnost nebo společnosti. A benediktínský řád je také velmi mezinárodní, vlastně existuje na všech kontinentech a v různých zemích, v různých kulturách, takže je jasné, že se odlišuje i to. Co je ale základem, tak je vlastně ten život v komunitě, v klášteře, kde máme všechno společné. Je to pravidelná chorová modlitba, modlitba žalmů hlavně. Je to čtení písma a život z promeditovaných textů písma. Je to společné jídlo, což je také velmi důležitá součást benediktinské spirituality. A je to pohostinství, které Benedikt také napsal jako naprosto základní součást spirituality jeho klášterů.
Vaše komunita je poměrně mladá. Vy příští rok oslavíte 100 let. A v čem se váš život shoduje s životem v klasickém benediktinském klášteře a v čem je jiný?
Ano, komunita Venio, která vznikla v Mnichově v roce 1926, bude slavit 100 let. Ten náš český klášter bude 2027 slavit teprve 20 let, takže ta česká verze je ještě mnohem mladší. Ale ta mnichovská, byla to dlouhá cesta hledání. Je fakt, že naše zakladatelka Marianne Johannes, tehdy velmi mladá žena, kolem 20, která byla aktivní v katolické církvi a pracovala s katolickými ženami, s mladými ženami, a v rámci té své práce také pro ně organizovala duchovní cvičení a při jedněch takových cvičeních se dostali do benediktinského kláštera, do mužského tedy, kde slavili s mnichy právě mši a také chorovou modlitbu. A v těch 20. letech probíhalo poměrně intenzivně liturgické hnutí, ve kterém právě benediktinské kláštery byly důležité. Nejenom Boyron, což byla vlastně taková reformovaná forma, už která se hodně zaměřovala na liturgii v Německu, ale třeba i Maria Lach byly kláštery, které se hodně zabývaly tou podstatou liturgie a začaly vlastně zavádět ve svých klášterech, ve své liturgii dialog nebo dialogický přístup, protože mše jinak byla do druhého vatikánského koncilu vlastně tichá. Nikdo z přítomných v kostele neslyšel, co se vlastně kněz modlí. A ti lidé tam většinou poslouchali nějakou kvalitní zhudebněnou mši a přitom se modlili to, co považovali za důležité pro sebe. Ale té mše jako takové to nebyl prostě dialogický proces. A to bylo i něco, co tu naší zakladatelku a ty další mladé ženy velmi oslovilo, že najednou, říkalo se tomu misa recitata, najednou vlastně ta mše probíhala jako dialog a oni se cítili jako aktivní účastnice toho tajemství, které tam slavíme. Takže to byl určitě jeden ze silných impulzů a dalším silným impulzem byla samozřejmě chórová modlitba, takže společná modlitba žalmů zpívaná. A právě ty bojronské kláštery převzaly nové poznatky o gregoriánském chorálu, které přišly z Francie, z kláštera Solem. A to bylo také velmi, jak bych to řekla, hluboký zážitek, jak duchovní, tak hudební a vlastně i pocit, že se vracejí skutečně ke kořenům mnišství a k tomu, jak se modlili mniši, dejme tomu ne hned, když je Benedikt založil, ale o pár století později, protože vlastně víme, že první zápisy chorálového zpěvu, které ale nejsou zapsány v notách, ale v takzvaných neumách, takže značkách pro rytmiku, tak jsou z 9. století, kolem roku asi 830. A to byl určitě velmi silný impuls právě na konci 19. století a na začátku 20. století právě pro kláštery s benediktinskou řeholí, což jsou i cisterciáci například nebo trapisté, kteří se cítili jako dědici toho nejstaršího mnišství a vlastně se k němu tímto způsobem vraceli.
To znamená, že na začátku byla nějaká touha žít ten liturgický život a zároveň žít tak trochu ve světě?
No, to možná bylo druhotné, protože určitě ten intenzivní liturgický život v tom smyslu aktivně se ho účastnit a vlastně prožívat ten vztah s Bohem i emočně, nebo asi je to srozumitelné, jakoby všemi smysly, což v té době hledalo mnoho lidí. A ta naše zakladatelka vlastně jí to inspirovalo, tato zkušenost k tomu, že chtěla vstoupit do ženského benediktinského kláštera na ostrově Kiemze, takže velmi odděleného, tak nejdřív asi úplně neměla představu, že chce zůstat ve světě. Ale ten svět si trošku podržel, musela se postarat o svoji maminku, než zemřela, a potom vlastně ještě o dědečka, který přežil i maminku. A to jí vlastně zdrželo od toho, aby vstoupila do kláštera. Navíc tam byl zrovna plný noviciát, což já jsem si vždycky myslela, že to bylo vždycky na Kiemze, ale pak jsme četli historii tohoto kláštera. Bylo to opravdu jenom jednou v jeho historii a to v této době. Mezitím, jak vlastně žila v tom bytě s tou maminkou, s tím dědečkem, který byl větší a přistěhovala se tam k ní několik těch dalších mladých žen, aby se mohly společně modlit nebo vůbec jakoby vlastně společně nějak duchovně ten život si zorganizovat, protože je to jednodušší společně než sama, tak to trvalo několik let a vznikla z toho taková skupina žen mladých, které, když ona pak už do toho kláštera vstoupit mohla, neměla vlastně žádné rodinné závazky, tak oni ji požádali, aby tam nechodila, aby se vlastně stará. To je ta naše legenda. Požádali ji, staň se naší matkou, ačkoliv naší tedy matce Agnes pozdější bylo tehdy 26 let a ostatním asi jenom o pár let méně.
Pro váš život je charakteristické to, že vedle toho, že slavíte liturgii a to všechno, o čem vy jste tady už mluvila, tak také chodíte do práce, máte civilní zaměstnání a pracujete na půl úvazku ve svých původních povoláních, nebo řekněme v povoláních, které jsou kompatibilní s tím způsobem života. Je tohle velká zvláštnost speciálně pro vaši komunitu, anebo vlastně se podobné formy čím dál víc ukazují i třeba jinde?
Byla to velká zvláštnost tehdy a je to pořád ještě zvláštnost v benediktinském světě, protože jsou jiné řády, které chodí do civilních zaměstnání nebo pracují venku. Ještě chci říct k tomu vzniku, že právě to byl úplně přirozený a logický vývoj. Poté, co bylo jasné, že Marianne Johannes, matka Agnes, nevstoupí do kláštera a že ty ženy chtějí žít spolu a právě se modlit jako benediktinky a žít podle řehole. Nejdřív jakoby víc otevřeným způsobem, to byl taky takový trend v té době, vznikaly sekulární instituty a podobné instituce a vlastně i z té strany benediktínů mužů byla spíš představa, že ženy tedy vyzkouší něco, k čemu oni se zatím moc neměli anebo to nebylo možné v těch velkých komunitách, tak že bylo jasné, jakmile se rozhodli k tomu společnému životu, tyto ženy venku mimo klášter, tak bylo jasné, že musí z něčeho žít a všechny vlastně měly zaměstnání nějaké. Takže bylo jasné, že v tom zaměstnání zůstanou, že to jim zajistí nějaký ekonomický základ jejich života. Taky bylo jasné, že zůstanou v civilu, protože nezačnou do svojí práce najednou chodit v nějakém habitu, nebo asi by mohli, ale rozhodli se, že to nechtějí, že právě budou pokračovat, protože to tak jakoby plynule se vyvíjelo, takže budou pokračovat v těch svých zaměstnáních, že tam tedy budou chodit tak, jak byli zvyklé tam chodit. Až po nějaké době, a také ten kruh, jakoby okruh žen se zvětšoval, byl o to velký zájem, byla to opravdu progresivní forma, která zajímala mnoho dívek a žen, které třeba neuvažovali o tom založit rodinu, které chtěli dělat akademickou kariéru, které chtěli dělat politickou kariéru, to tehdy také začínalo, které vedly třeba, měli jsme jednu sestru, která vedla školu katolickou a tak dále. A ty ženy většinou tedy rodiny zakládaly, které dělaly kariéru. Nebo tam byly další ženy, které jednou rodinu založit chtěly a věděli, že nechtějí žít v celibátu. A to všechno bylo možné a přijatelné až do chvíle, kdy se určitá skupina právě i s matkou Agnes, kdy začaly cítit skrz ten společný život, společné bydlení a společnou modlitbu, měli vlastně získali společný dům pro ten život, takže vlastně cítili, že chtějí jít víc do toho jakoby mnišského, monastického života, tudíž právě sliby dělat a zavázat se jakoby opravdu jednoznačně a sdílet ten majetek a žít v celibátu právě, aby to bylo jasné, jo, jak se ta skupina nebo ta forma bude dále vyvíjet. To způsobilo určitý rozkol v té skupině žen, které měly jako spoustu různých nasměrování a zájmu. A vlastně vznikla z toho asi osmičlenná vnitřní skupina, která se rozhodla žít tím monastickým způsobem. A ten zbytek tak jako postupně opravdu v docela dlouhém procesu a i bolestných rozchodech a hledáních jiných forem, tak se z něj stal takzvaný vnější kruh. A to byly právě ženy, které nějak k Pieniu patřily i nadále, nebo se právě oddělili a těch prvních osm žen ale začalo žít vlastně komunitní život klášterní.
My už jsme několikrát zmínili název vaší komunity Venio. Co to vlastně znamená?
Venio znamená já přijdu nebo já přicházím. Je to citát z Žalmu 40, který používá i svatý Pavel v listu Židům a připisuje se vlastně Ježíšovi. V pozdější době je to starý zákon, samozřejmě žalm, já přijdu splnit tvou vůli. Vlastně pokračuje ten žalm a taky je tam, otevřel si mi uši a vůbec doporučuji přečíst si celý žalm, protože je velmi silný a sestry ho vnímaly jako nějaké motto nebo nějaký základ toho povolání, které pro sebe slyšeli a přijali.
V roce 2007 jste tedy přišli splnit vůli na Bílou horu. Co to pro vás znamená, že žijete právě tady na tomto nesmírně zajímavém místě, kudyž lidějiny, náboženské, politické, jaké to je pečovat o tohle místo?
Je to zajímavé, silné, důležité a musím říct, že to vlastně vzniklo dost nevinně, vůbec ne s tou myšlenkou, že přijdou sestry a budou pečovat o toto historické místo, ale vlastně několik sester, které vstoupily do benediktinského kláštera v Polsku, protože v Čechách žádný nebyl, takže ženy musely jít někam do zahraničí a sešlo se v Polsku v Přemyšlu více Češek, tak vlastně cítili to, že chtějí znovu obnovit život benediktínek v Čechách a proto hledali možnost tady v Čechách a díky kontaktu vlastně s Břevnovským arciopatstvím, kterým patří poutní místo Panny Marie Vítězné na Bílé hoře a i v souvislosti s tím, že předtím právě z Polska nejdříve přestoupili do komunity tehdy ještě Venio v Mnichově, kde sestry chodí do civilních zaměstnání a tuto formu přijali, tak bylo jasné, že i když dostali různé nabídky, různě na venkově a tak dále, tak se ukázalo, že nejlepším místem pro jejich život s civilním zaměstnáním bude samozřejmě velkoměsto a Praha s pracovními příležitostmi.
Dobře, tak já se vrátím znovu k té své otázce. Co to pro vás znamená žít na Bílé hoře?
Tak jak jsem říkala, vzniklo to přirozeně tím, že ten prostor, to poutní místo, vyhovovalo velikosti skupiny a patřilo benediktínům přemnovským. Tady asi můžu být osobní, protože když jsem já řešila, jestli je opravdu moje cesta život v klášteře, v komunitě Venio, tak já jsem tehdy byla ještě protestantka, patřila jsem do Českobratrské církve evangelické, to řekla. Byla ve mně ta otázka kláštera, ale nebyla jsem si jistá, nebo jsem nevěděla, jak budu schopná to spojit, to svoje protestantství. Takže pro mě to byl opravdu velmi silný zážitek, když jsme přišli na tu Bílou horu do toho opravdu mariánského kostela. Já jsem nebyla na takové prostředí moc zvyklá a přesto jsem cítila úplně jasně, že to je to moje místo. A opravdu jsem se ptala sama sebe i Boha, jak to myslí, že vlastně já jako protestantka bych měla žít jako katolická řeholnice na Bílé hoře. A když se tohle vyjasnilo a vstoupila jsem do Venia a šla jsem tou cestou a pořád jsem měla ještě pocit, že to je to správné místo. A po 2 letech v Mnichově jsem se vrátila do Prahy, tak jsme vlastně začali se zabývat tou minulostí toho místa a tím, že je to místo, kde by určitě měla žít ekumena. A to vlastně se stalo naší identitou na Bílé hoře. Otevřenost všem lidem a také otevřenost všem konfesím. A hlavně péče o přátelství a prostě nějaké dobré, nevím, jestli je správné tomu říkat léčivé, ale prostě zdravé, uzdravující vztahy s těmi, kteří toto místo považují za místo největšího zranění, což jsou právě protestantské církve.
A jakým způsobem to probíhá?
Vlastně jsme začali tou úpravou hrobu v areálu na Bílé hoře, kde jsou ostatky vojáků z bitvy na Bílé hoře a vznikl tam v roce 99 takové velmi jakoby na vysoké úrovni obsazeném aktu, tak se tam uložili před právě miléniem, které vyhlásil papež Jan Pavel II. Jako rok smíření, takže to byl takový akt, vědomý akt smíření a gesto mezi protestanty a katolíky v naší zemi. My jsme se rozhodli pracovat s tím hrobem jako s místem možnosti nějakých uměleckých vstupů a nejdřív ho upravil Patrik Hábl a kolem toho vlastně proběhly první ekumenické bohoslužby a modlitby v roce 2014 a v roce 2016, myslím, ho upravil do současné podoby Václav Cígler. A vlastně od toho roku 2014 tam vždycky kolem výročí bitvy na Bílé hoře děláme ekumenickou modlitbu, bohoslužbu nebo nešpory s tím, že v roce výročí vlastně byla velká modlitba. Byl to pandemický rok, takže samozřejmě s nějakými omezeními, ale ta modlitba byla potom u mohyly na Bílé hoře a v loni třeba tam proběhla modlitba teze. Prostě tím i se dostáváme do různých kontaktů s různými skupinami nekatolických křesťanů a pěstujeme tu spolupráci.
O Bílé hoře se říká, že je jedním z takových živých center, podobně jako třeba Fortna nebo Kolínský klášter, které my už jsme si tady představovali. Co vlastně nabízíte lidem, kteří mají zájem o nějakou duchovní cestu, mají zájem o spiritualitu, ale třeba se úplně necítí doma v katolické církvi nebo v jiné církvi?
Já si myslím, že nenabízíme nic explicitně. My vlastně nabízíme účast na naší chorové modlitbě, protože tím, jak chodíme do zaměstnání, tak nemáme vlastně žádný duchovní program dejme tomu pro lidi, pro skupiny, jakoby nějaký dům s programem. Ale co nabízíme nebo co komunikujeme od začátku, tak je opravdu otevřenost toho areálu, toho poutního místa všem lidem. Tam chodí mnoho lidí, i kteří právě nemají vztah k církvi kvůli té historii. Ten areál jsme vlastně postupně od té doby, co tam žijeme, upravili, zrestaurovali, zkrášlili, aby to bylo opravdu hezké místo, kam lidé rádi přicházejí. Od začátku války na Ukrajině tak jsme vlastně jednu rohovou kapli nějak také přirozeně, organicky to vzniklo, přetvořili v kapli pro přímluvné modlitby a pro zapalení svíčky za hlavně oběti válek nebo za mír. Stojí tam pieta, kterou sestra Petra restaurovala, která byla na jiném místě areálu. Pravidelně se tam modlíme za tyto věci, události a lidi. A to, co nabízíme, jsou i prohlídky, vlastně vyprávění o historii bitvy toho místa a i o nás, pokud to lidi zajímá. A také jsme otevřené nápadům na kulturní programy, takže tam probíhaly už různé věci, velký site-specific projekt Hudební akademie, kde studenti v celém areálu provozovali svá hudební díla, včetně videoprojekcí a různých extravagantních forem umění, nebo tam byl tanec, probíhalo tam divadlo, spolku jedl, třeba tam probíhá, si myslím, ještě pořád pravidelně, pokud se ten areál k tomu hodí a tak dále. Takže mám dojem, že kromě naší společné modlitby nenabízíme nějak explicitně duchovní program, ale nabízíme prožitek z toho místa a případně i setkání s námi, pokud o to lidé stojí.
Ten řeholní život se určitě mění tak, jak se mění společnost. Co vy vnímáte jako největší výzvy v současné době?
Jako největší výzvu vnímám skutečně radikální zmenšování řeholních komunit, malý zájem vlastně nebo malý počet vstupů kandidátek nebo i kandidátů a zájemkyň a potom také vzrůstající, stoupající věk zájemců a zájemkyň o buď o řeholní život nebo vůbec o nějaký intenzivnější duchovní život a třeba spolužití. Mám pocit, že pro mladou nebo mladší generaci je téměř nepředstavitelné se někde vlastně uvázat na celý život. Vlastně i ten posun v církvi je vidět, že je méně lidí, kteří vyrůstají v církevním prostředí nebo jsou vychováváni, což není jediná podmínka zájmu o klášter samozřejmě, ale ta socializace církevní je menší, tudíž si myslím, že i méně lidí ví vůbec o tom, že kláštery existují nebo jaké jsou, jak se v nich žije a není to nějaký obraz z nějakých třeba filmů nebo knih, který úplně neodpovídá realitě. Takže my třeba máme zájem žen, které vědí, že nechtějí vstoupit nebo z nějakého důvodu nemohou, třeba mají rodinu, o oblaci nebo prostě o nějakou formu příslušnosti ke komunitě, k řádu, ale zároveň i velkou potřebu si ten svůj život organizovat samostatně, nezávisle na klášteře. Myslím si, že to je největší výzva najít tu správnou formu blízkosti a nezávislosti a že to je možná i základní výzva vůbec komunitního života, kdy se společnost hodně posunula v té nezávislosti a samostatnosti jejich jednotlivých členů i ekonomické a zejména žen, které jsou mnohem nezávislejší ekonomicky. Nemusí se připojovat k žádné instituci nebo k manželovi, aby vůbec mohli nějak žít nějaký kvalitní život.
To propojování církevního a sekulárního světa, to je velká výzva i pro církev dnes. A jak vy vnímáte v této oblasti přínos papeže Františka?
Určitě velký. Já si nejsem jistá, jestli on nějak vědomně chce propojovat sekulární a církevní svět. Pro mě taky je těžké nějakou hranici najít. Jako jestli je to myšleno členové církve, kteří nějak praktikují a ti, kteří s církví nemají nic společného. Protože pro mě je to jeden svět. A nechci tady podsouvat něco papeži Františkovi, ale mám pocit, že pro něj je to taky jeden svět. Že vlastně propojuje, dejme tomu, sekulární a církevní svět tím, protože mu jde o lidi, o konkrétní osoby a má zkušenost, že, nebo pro mě je to tak, že vlastně církev neviditelná s tou viditelnou, tedy jakože se to opravdu těžko rozlišuje, vlastně lidé hledající, toužící po Bohu, nemusí být vždycky členy církve, můžou dokonce mít i velmi provokativní projevy nebo názory a vlastně touží po Bohu víc nebo hledají víc než někteří členové církve, kteří prostě plní své povinnosti, ale potom třeba se nechovají moc přátelsky nebo křesťansky k druhým. No, nechci teď někoho odsuzovat, ale asi to známe všichni, že si, nebo já minimálně to znám, že si s některými křesťany se shodnu na některých věcech mnohem méně než s lidmi, kteří jsou úplně mimo církev. A to i na nějakých etických otázkách nebo na vztahu k lidem nebo vnímání toho, co by bylo dobré dělat nebo nedělat. Takže si myslím, že papež František je v tomhle. Mně je velmi sympatické, že právě je otevřený, že je bez předsudků a že se setkává s konkrétními lidmi a tím, že vlastně propojuje ty světy.
Jaká by podle vás měla být církev, aby opravdu kultivovala spiritualitu a vnášela nějaké lidské hodnoty do současné společnosti?
No, pro mě je těžké říct, jaká by měla být. Já si myslím, že církev je taková, jaká je, protože je plná lidí, nás, hříšných lidí, slabých lidí, stejně jako celý svět. A obávám se, že jakékoliv přání, jaká by měla být, tak moc nepřinese. Co si myslím je, že je důležité, aby ti jednotliví lidé, kteří tvoří církev, tak aby skutečně hledali Boha, aby se skutečně snažili žít, vím, že je to modní slovo, ale autentický život se všemi rozpory, které v něm jsou, a zároveň žili z modlitby, žili z písma, protože Bůh nám tam vlastně všechno říká. Zrovna nedávno jsme četli to evangelium, kde Ježíš říká učedníkům, já jsem vám řekl všechno, co jsem já dostal, získal, slyšel od Otce, takže tomu já rozumím tak, víte všechno, nic před vámi jsem neskrýval a žijte podle toho, ale samozřejmě k tomu je potřeba skutečně ten vztah s Bohem denně pěstovat, řekla bych. A potom tím, jak křesťané kultivují sebe, tak potom možná mohou kultivovat svět a vnášet hodnoty do společnosti, si myslím, že jde nejlépe vlastním příkladem.
To je hezká tečka za naším dnešním povídáním. Já vám děkuji za tohle setkání a někdy příště se budu těšit zase. Naschledanou.
Naschledanou.
Terezie Bečková přeje pohodovou neděli.
Podcast Credo poslouchejte na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.